Sure, sure.
Í funklætinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Góða kvöldið, þið verið velkomin í Funk Thoughts Next 97 Þar sem að Simon Fongin Hansson og Sveinbjörn Tördesku Erum við völd? Í kvöld Og næstu ég búin að vera við stjórnborðið í halva öld Jó
Herri, það alltaf gott að byrja þáttin á einhvern veginn einhver svona
Einhverju þögn
Þögn og þetta var sem sett áhæðsli þögn
Já, við kvöldum það nefnilega þögn Erum nefnilega mjög fáum stöfum frá þögg sem er já en einhvern sér, þá fangtutur í kvöld og við ætlum að spila fullt af nýju stöfi og góðu stöfi og ég fæl eitt nostalgíulag svo ætlum við líka að ræða það sem að gerast helgina og það sem að gerast á næstu vikum það mjög mjög spennandi hlutur að gerast og
herrið, veistu hvað gerist?
Hvað gerist?
Þarna Já, gaman að segja frá því hvernig hérna hlutir klúðrast ég sem sagt með nokkuð nýlega tölvu og
Þetta alltaf rætt
Já, já, ég með nokkuð nýlega tölvu og hérna við mixum í gegnum kontróler í hérna
Já, í gegnum kontróler sem nefnist S4 frá Native Instruments, Traktor
Og út af því að tala við svona ný, þá var ég ekki búin að muna eftir að slökkva crossfade-num á kontrolunum.
Já.
Það var sem meinið.
Já, já, ok, það náttúrulega, þá náttúrulega heyrist ekkert hinni og svona þar.
Nei.
En já, það hægt að benda það að Native Instruments traktorvörunar fást einmitt í, hvað heitir áttu búðin, Sveinbjörn?
Hún heitir Tónastöðin.
Já, frábær búð.
Já, hún var fín.
Já.
Ég var alltaf kaup með kúabillir ári gamla daga. Ég var kúabillileikari.
Já.
Þetta. Heldur við keftum með svona 10 kúabillir þarna.
Þú varst líka magnaður á kúabillinni.
Já, án gríns.
Það var já, menn hafa talað kúabillileikarnir sló gegn.
Já.
Herðu, á hvað lagi erum við að byrja?
Herðu, þetta sænska húskempan Hönni með lagi Albi. Varst þú ekki búin að lofa því að Hönni var hættur?
Hönni ætlaði að hætta en hætti við að hætta. Nei, hann tók sig frí. En það leit ekki út fyrir það að náttúrulega koma aftur baka svo bara datt hann í fílingin og fór bara semja fullt af nýjum lögum og fór að gera vel aftur.
Já.
Og erum að koma með EP-plötu og var að gefa út núna 7 tómu á Record Store Day og var að gefa út þessa plötu á Let's Play House. Og þetta einmitt hin hliðin á Sold síðan plötunni sem við erum búin að vera að missa okkur yfir hérna undanfarna mánuði.
Já.
Þetta sumar.
Já. Eftir erum við búin að vera að missa okkur yfir þessari plötu hérna undanfarna mánuði.
Já, yfir Sold síðan plötunni. Eða sést yfir Sold síðan
hliðinni. Og þú varst að fatta upp að því fyrst núna að snúa plötunni við.
Nei, ég var bara að fá þetta lag í raun og veru núna.
Nei, ekki skama.
Nei, ég fékk bara hitt sent sem promo frá.
Hitt er bara miklu betri saga.
Hitt er miklu betri saga, ok, við skulum stikum við miklu betri söguna
Við vorum með uppgöta bjöliður
á plöðunni Ítta á Q aftur þannig að við fáum allan lagi á byrjun og við séum ekki að tala henni yfir þetta yfir þess að þýlíku snilt Herru, við ætlum að óskorum Árna Skenk til hamingju með afmælið Hann mjög við nefnt að halda upp afmælið sitt á prikinu og það samkvæmt mönnum sem eru staddir á svæðinu, alltaf fyllast
Já, skengarinn
Já, og svo Katla að spila kopi
Svo Katla að spila kopi
Já, svo manni ég meira Ég ekki bíli.
Nei. En restin bara skiptir ekki máli. Bara ef þú ert að spila einhvers staðar annars staðar.
Ekki kvöld
allan. Þá ertu hvort þið ekki laust að fengt þáttinn og we don't give a fuck.
Herru, allan að. Hönni, Albi.
Já.
Let's play house.
Herru, og fullt að góða dóti í þættinum eftir og meira að þessum þessari ómótstæði kemistri í milli mín og Simon fucking Hansson.
Fokkulega.
Rápar fengt þáttinn frá með þar.
Þú ert að laust á fengt þáttinn á X-inu 977. We'll be right back.
Þetta gott sumardót frá henni. Lag sem heitir Albi. Smækkaði, já, geggjað.
Já, menn næst undir nálina lag sem ég búin að vera nokkrar vikur að væla út úr honum Reiko.
Reiko.
Já. Hérna, þetta edit af einhverju lagi. Þarna, ég man ekki hvað heitir. En ég held að sem Randy Crawford.
Já, allavega, þetta Randy Crawford, hérna, lag sem ég veit alkoholega þetta en ég bara man ekki hvað heitir.
Já. En allavega í þessum búningi þá titlar Reiko þetta sem lag eftir sjálfan sig og hann kallar þetta Murder og þetta til á SoundCloud-un hans.
Á samtíð þetta þetta inn á Juno downloadar ekki?
Ég það?
Held að. Held að þetta komið núna mánuð eftir hann hafi gefið hitt út á vinil. Ég samt ekki viss.
Nei.
Þetta allavega höldum áfram með smjörið og það alveg kjörið. We'll be right back.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
What are you thinking of?
Þetta er nú ekki svona 977. Hérna á móti mér situr sennilega einn mesti sérfræðingurinn í íslensku nætilífi árið 2015. Símon Fognansson, hvað er að gerast helgina?
Herum helgina, það er margt skemmtilegt að gerast. Ég að spila á skemmtilegum Bravo.
Já.
Í ammæli sem að hann Ísar er nokkur, sem að kannski nokkur hér í Raptónsa sinni þekkja, er allt upp á.
Hann hefur víða sópið fjöruna.
Ásamt ég hafa gefið út fullt að tekna út úti.
Já, hann var ritstjór undirtóna og hérna og já, gaf út Techno sem hérna eitt lagið hans var meðal annars lokalagið á Love Parade
Já, árið. Það magnað. Herðu hann, allána, það sem að gerast annað staður helgina það á á kaffibarnum þar á föstudaginn, þá mun Intro Beats vera og á laugardaginn þá voru það Ómar og Háskell sem mjög smundi og svo Dolly, þá voru hann Oddi Kúkún sem spilaði á Lóu nýr í gamla bíó, mjög gaman að hlusta á hann. Hann að spila Dolly og svo dama sem kalla sig Yamahú.
Já, hérna, Yamahúr of Monsters and Men.
Já, einmitt. Já, og hún mun vera að spila á hinum stóru skemmtilega bar Dolly.
Það lítið gott.
Og það hiphop öðra en ég veit hver að spila þar, en það allan hiphop.
Já.
Herðu, en hérna, mér drýmdi nótt og við erum að fara að spila lag með Chemical Brothers, einhvað nýtt. Við spilum nýtt lag um daginn, sem við vorum ekki alveg nóg sáttum með. Það verður að segja
þetta. Það elektronik battle á hefnum.
Já.
Mér fannst það nefnilega fínt. Fannst það mjög skemmtilegt.
Nei, þá ert þú Það, nú ert þú að ruglingur því að það
Viltu meina ég sé að miskilja lífið
Nei, alls ekki Ég veit það bara Þú spilaðir í raun og veru Við spilum þetta lagum daginn Spilum við svo ekki einhver annað lag Það var einhver annað Það var, var ekki byrju, Þú settir þetta með sér inn á Inn á Facebook síðan Við erum með Facebook síðu sem
er Ég bara veist þetta lag mjög mikið Og ég bara mjög hrifin á því
Já, sem sagt Facebook síða okkar er facebook.com/funkþátturinn
Já, Simon, það sem að gerast núna þess að það Simon Guðmundsson vill ekki alveg gangast við því að annað fólk sé með ekki sama smekka hann hérna, en ef að hlusta á þetta nýja þetta nýja sem sagt hvað, þetta kom í vikuna eða ekki?
Jú
hérna þetta hérna þið komnir á ansi kunnulega slóðir
já
Hérna, Q-tip sem gerði með þeim lagið Galvanize
Já.
er
Heru, nei, það var Disclosure Bank That sem við vorum ekki alveg alveg að fíla þetta var smá klúður hérna
já,
hvað er með
það? Það er, sko, ég tók ekki Disclosure Bank That út af playlistanum en það sem ég hlusta á svona daglega ég er alveg pínu farin að fíla það
já, við ætlum að hlusta á nýtt lag með Chemical Brothers
Já, herri, við ætlum að hlusta nýtt lag með Chemical Brothers Þetta heitir, eins og áður segir Go Og já, Q-tip úr A Tribe Called Quest Er þarna að rappa með henn
Já
Já, og
Ekki bara smellum okkur bara beint Þetta ræðum um þetta lagið búið
Já
See, we get to the end, but that's where we begin, you feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, No time to rest Just do your best What you hear is not a test We're only here to make you 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 go Hello, gotta make it on time Brightest star gonna be the guide Gotta get you to the other side To where the butterflies and where the peace resides But first, 5 minutes for the 15 of fame 5 seconds for you saying my name I'm deadly sharp shooting the game Gonna hit you in the soul, executioner's aim Get together and we building a fire Clear smoke and it's taking us higher Hands up, everyone is one If you see yourself making it, you see in the sun Metropolis on the edge of control They take our money but they won't take our soul That ain't gonna do it no more Won't do what we told and we ain't gonna fold We go No time to rest Just do your best
Jæja, Sveinbjörn, hvað fannst þér þetta?
Hvað fannst þér þetta?
Galvanesson og aðeins meira underground heldur þetta
Já, mér varst Galvanesson ekkit voðalega underground sko, mér varst Galvanesson aðalega bara vera svona hvað segir maður, gott lag
Já, meira kemgjálfbláðis
Það eitthvað neginn sko það sem er til marks það að það ekkit í gangi í þessu lagi hvað það alltaf í gangi í þessu lagi einhvern veginn, það bara að vera þú veist, það verið að íta á alla stuðtakna frá upphæðu og það verður svolítið svona Æja, það ekki að reyna það svo mikið
Taka
Já
Go! Herðu, en hvað ætlaðu að hlusta næst? Ég býð æsispendur eftir næsta lagi Herðu, eigum við að fara að sé yfir það sem getur verið að koma út á næstu mánuðum?
Nei,
ok
Var þetta gott svar?
Jú.
Gerum það þegar þetta lag að klárast rennum fyrst í þetta þetta hérna prómó sem vorum að fá
já, holy, já, já, há, há.
Sem aldeilis
þetta er prómó
þjóðastolt
já, þjóðþektur fórseti
já, President Bongo hérna á ferðina að remixa nýtt lag frá Royson Murphy
frábært
Moloko þetta lag heitir Exploitation
frábært remix, ég getur alltaf setið á stólum minna
Já.
Ég að fíla þetta, minnst þetta æðislegt og skemmtileg svona, skemmtileg strengja hljumar
Já
Og Já, hvað heitir lagið?
Það heitir Exploitation, President Bongo Remix og þetta Royson Murphy og hérna, já, hlustum bara strengina
Fyrir það?
Thank you. true story we had.
Að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
sem er að fara undir nálinu núna er alveg sérstaklega spilað fyrir okkar fjárfærandi félaga Don Bala Funk. Þetta er hans uppáhalds tónlistamaður í heiminum, Shit Robot, ásamt Reggie Watt sem er hljómsveitastjórinn fyrir einhvern nýjan spjallhátt sem er á eftir Letterman. Þetta er að það var Reggie Watt og Shit Robot með lag sem heitir Where's That.
Even got
Shit Robot verið sett featuring Reggie Watts Nú nýtt með strák sem kallar sig Team Mango Það sem þið Leave You
I'm gonna leave you
Herri, þetta var hvorki, hvorki meirinni minna nýtt lag frá Jean-Michel Jarre.
Já, frá Jean-Michel
Jarre. Það var nú ekki hirt mikið til hans í svona 20 ár. En hann mættur aftur.
Já.
Hann var þekktastur fyrir það að gera ofsalega mikið af einhverjum hérna einhverjum svona elektró ég veit ekki elektropopp er eiginlega ekki við þetta er svona, þú veist, það var svona eins og kraftverk nema einhvern veginn miklu melodískur og eitthvað og þetta var tónlistin sem var undir einhvern veginn öllu.
Herra, við veist hvað gæðin heitir?
Hvað gæði?
Þetta er Seth Meyers.
Nei.
Það skipt honum leitnætt NPC. Þetta það sem David Letterman var með sem sagt.
Nei, Seth Meyers á NPC. Og David Letterman var af CBS. Þessi gæði heitir eitthvað annað.
David Letterman created by David Letterman. Ég er inni með Wikipedia fyrir frá mig, það líka. Created by David Letterman. David Letterman var með þáttinn hennar frá 1982 til 1993. Conan O'Brien tók við frá 1993 til 2009. Jimmy Fallon frá 2009 til 2014. Og Seth Meyers 2014 presents.
Já, nei, gæðin heiti James Corden. Googlaði það.
James Corden?
Já. Var að byrja fyrir mánuði síðan. Seth Meyers, annar gæði. En nóg það. Herðu, tegðu lopan í sinni mínútu. Seðu frá einhverju, ég ætla að þess að fætti tölunni.
Já. Þetta er late night show on CBS. Þetta er einhver annað. Þetta er sko late night show. Late night show.
Late, late show.
Já, herðu. Já, byrju, já. Það er alveg geðugt mikið af fræðu fólki sem búið að vera þar. Þessi þetta var created by David Letterman. En æ, nei, hérðu, fyrirgefu. David Letterman hefur aldrei verið hana.
Nei, þetta var þáttur hana eftir. Það var satt, David Letterman var hálf 12 og þessi þáttur var hálf
12. Já, það late, late, late show, en skemmtilegt. Svo komið þáttur eftir sem hét Too Late Show.
Mjög gott.
Já, hérðu, hvað ætlaðu að hlusta á?
Við ætlum að hlusta Lion Rock. Þetta er nostalgíla kvöldsins.
Ekki er þetta lagið?
Hvað er að gerast það?
Hvað meni?
Ég eitthvað að finna út hljóðstillingum í þessari blessaðar tölv.
Já, en við ætlum að hlusta á Ljóna Rock eins og að kallað íslensku. Nei, djúk. Er það, já.
Nei, er þetta ekki að ganga við þetta?
Þetta er ekki að ganga við ekki að hérna, já. Við vorum að fara yfir hérna, já, ég bað einhverju nostalgíu sem gæti verið svona gömul og skemmtileg með svona breakbeat soundi, jáfnvel, bigbeat, jáfnvel. Og hann Sveinbjörn kemur upp með Lion Rock sem er hérna, með hverjum?
Þegar þetta er tónlistamæri Lion Rock.
Nei, já, með mitt.
Þetta lag heitir Rude Boy Rock.
Root Boy Rock.
Þetta ætti að vera komið í lagi núna.
Hefur þetta mun vera að gefa út 1998?
Já. Þetta bara svona basic big beat.
Já, þannig að þetta taka frá okkur í kvöld og við sjáum stressa næsta fimmtudag. Góða nótt.
This is a new scam, get ready.
þættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustu á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðan.